Hlavní město Praha vstoupilo do nového roku s velkými stavitelskými záměry. Do výstavby jde nová linka metra, dvě nové tramvajové tratě, dva nové mosty a kromě toho se bude měnit vzhled Václavského náměstí. A aby toho nebylo málo, změny čekají i náměstí Malostranské. To všechno v roce, kdy Prahu čekají volby a stávající primátor Zdeněk Hřib z Pirátské strany bude chtít obhájit mandát. V jakém stavu je hlavní město po 4 letech jeho vlády? Není i v Praze, podobně jako na celostátní úrovni, čas na změnu? Když se v Česku ujímá kormidla nová vláda, jak to dopadne v hlavním městě? Budeme se snažit nalézt odpovědi.
Souvislosti plus.
Hosty Souvislostí plus jsou pražská radní pro sociální politiku a zdravotnictví, nestranička za hnutí Praha sobě, Milena Jónová. Dobrý den.
Dobrý den.
Architektka a urbanistka z nevládní organizace Automat, Zuzana Poláková. Dobrý den.
Dobrý den.
Poslankyně a starostka městské části Praha 5, Renata Zajíčková z ODS. Dobrý den.
Dobrý den.
Europoslanec TOP 09, pražský zastupitel, do Loňska též předseda zastupitelského klubu Spojené síly pro Prahu, Jiří Pospíšil. Dobrý den.
Krásný den.
Začněme u paní poslankyně a starostky městské části Praha 5. Paní Zajíčková, jak jste spokojena s tím, jak hlavní město vypadá po 4 letech působení současného vedení?
Tak kdybych to měla charakterizovat několika slovy, tak například co se týče dopravy, tak bych to asi charakterizovala slovy chaos, komplikace a dopravní hřiště, protože ta koordinace ze strany hlavního města Prahy právě třeba v té dopravě je velmi chabá. Skoro si troufám říct, že se to týká i dalších oblastí, protože to, co vlastně my jako starostové většiny městských částí právě postrádáme od hlavního města Prahy, je ta komunikace všech změn, všech plánů a to se potom odráží v tom, že naši občané nejsou informováni a dotazují se nás třeba starostů a my jim vlastně nejsme leckdy schopni odpovědět, proč třeba došlo k konkrétní uzavírce nebo proč zrovna byly uzavřené nějaké silniční pruhy. Takže je mi to líto, že to musím takhle říct, ale opravdu za mě to jsou tato slova chaos, komplikace, dopravní hřiště a až špatná komunikace ze strany hlavního města Prahy.
Kritika je základ zlepšení, ale abych vám dobře rozuměl, když mluvíte o chaosu, tak myslela jste to opravdu obecně, anebo byste to zúžila jenom na oblast dopravy? Myslím chaos jako charakteristika práce magistrátu.
Tak asi bych to v tomhletom případě asi opravdu zúžila na tu oblast dopravy. Nakonec ale ti Pražáci vnímají téměř nejvíce, protože každý z nás, kdo žije nebo pracuje v Praze, se denně pohybuje, přemístuje z místa na místo, takže ta doprava je vždycky téma, které nejvíce rezonuje, ať před volbami nebo i v průběhu prostě volebního období. Takže pro mě ten chaos je asi opravdu nejvíce v dopravě.
Ještě jedna otázka na vás. Měla jste jako starostka významné městské části nějaké návrhy, které by třeba vedení hlavního města nechtělo přijmout?
Tak zase se budu mluvit o té dopravě. Starostové městských částí Praha 1 až 10 například se shodli na tom, že by měla být přijata nějaká koordinace nebo pozice koordinátora právě ve souvislosti s těmi dopravními stavbami a vlastně hlavní město Praha na toto nevyslyšelo. A nebo můžu uvést ještě jeden konkrétní příklad. Opoziční zastupitelé hlavního města Prahy vyzvali radu hlavního města Prahy, aby právě přijali jako za celé území hlavního města Prahy koordinátora dopravních staveb a vůbec dopravy v celé Praze a to také nebylo vyslyšeno. Takže ty návrhy ze strany starostů přicházely a přicházejí, ale většinou na ně není reflektováno.
Paní Poláková, vy se jako urbanistka zabýváte dopravou mimo jiné. Je doprava opravdu v Praze tak důležité téma za prvé a za druhé? Postupoval magistrát v těch uplynulých 4 letech v oblasti dopravy tak chaoticky, jak říkala paní starostka?
Tak nejdřív k té první otázce. Já si vlastně nemyslím, že by byla doprava úplně ústředním tématem. Myslím si, že je to ústřední téma nějakých politických diskuzí a je to vlastně hodně spolitizované téma právě díky i účasti médií a díky samotných mediálních výstupů těch politiků. A je to vlastně věc, se kterou se denně setkáváme a každý dopravu dennodenně používáme, ať automobilovou, veřejnou, anebo pěší, nebo cyklistickou. Takže vlastně to jako na určité strunky hraje a určitě pak to působí emoce, což je to, co politici potřebují. A k té druhé otázce, jestli mám pocit, že ten rozvoj dopravy je tady chaotický, tak v ty jednotlivé uzavírky a tyhle ty věci já to prostě nebudu komentovat. Myslím si, že se současnou koalicí mám pocit, že se začala budovat nějaká vize a že jsme se nějakými úpravami, byť drobnými a tak, jak to ta politika dovoluje, úpravami jsme se začali v některých věcech trošku blížit třeba západní Evropě. A byť jsme na covidovou situaci reagovali méně, tak i tak tam máme nějaké úspěchy v aktivní mobilitě.
Paní Jonová, doprava není vaše hlavní téma. Pokud nechcete, řekněte nám, co udělala podle vás Praha za poslední 4 roky významného pro sociálně slabší obyvatele města, třeba pro lidi bez domova.
Tak já, samozřejmě ta doprava není moje ústřední téma, nicméně dotýká se i skupin lidí, se kterými já vlastně se potkávám, nebo s jejich problémy se potkávám a na jejichž životní situace musí reagovat město i z hlediska dopravy, takže já bych tady chtěla vlastně říct, že je zajímavé a dobré z mého pohledu, že se například podařilo domluvit dopravu od dveří ke dveřím bezbariérovou s novými poskytovateli i pro obyvatele Středočeského kraje, kteří žijí za hranicí Prahy, že se vlastně dokážeme domlouvat mezi regionálně, že se ta hranice mezi Prahou a Středočeským krajem, že není bariérou, ale vlastně spojnicí. A že se dále rozvíjí bezbariérová doprava i v metru. Myslím, že to je velmi významné právě pro sociální začleňování znevýhodněných skupin obyvatel. A určitě také není bez významu, že je potřeba zabezpečovat dobrou dopravní situaci pro lidi, kteří mají fyzické postižení a potřebují se prostě dopravit autem, potřebují někde zaparkovat, vystoupit tam pohodlně z vozíku, vytáhnout ten vozík z kufru, zkrátka vlastně zabezpečit se. Ta samostatnost je vlastně důležitá pro sociální začlenění i důstojný život těch lidí a myslím, že tady tahle stránka dopravní politiky, aspoň já mám dobrou zkušenost s panem náměstkem Scheinherem, to vlastně běžně řešíme. No a k té druhé otázce, vy jste zmínil například pomoc lidem bezdomova, tak během covidu, ano, tak já myslím, že tady Praha se postavila k té situaci, řekla bych velmi progresivně, my jsme nečekali na nějaké studie a příklady ze zahraničí a vlastně i hned po vyhlášení té karantény, předloni vlastně už musím říkat, v březnu, tak jsme zahájili akce, jejichž výsledkem bylo otevření 6 hostelů pro lidi, kteří neměli možnost držet tak jako my ostatní karanténu prostě doma. 2 stanová místa, dali jsme vlastně takhle možnost se uchýlit do karantény více jak 500 lidí a vlastně jsme si řekli, že tuhle situaci, byť byla tragická pro mnoho z nás, nepříjemná, těžká, drahá, takže ji vlastně využijeme proto, abychom nemuseli ty lidi po skončení té první vlny covidu vlastně vyhánět na ulici a snažíme se zabezpečit těm lidem podmínky pro to, aby se na tu ulici nevraceli, aby mohli odejít do co nejstandardnějšího bydlení. Tak pro tuto cílovou skupinu myslím, že Praha v tomhle byla vlastně by mohla být příkladem i pro jiné regiony.
Pane Pospíšile, vaše volební strana Spojené síly pro Prahu, která zahrnuje především TOP 09, Starosty a nezávislé, KDU, ČSL a další subjekty, zveřejnila před volbami takzvaný Pospíšilův plán urgentních kroků. Já z něj teď vybírám z toho plánu jmenování koordinátora výstavby městského okruhu. Protože mi to připomíná to, co před chvílí vytýkala paní poslankyně a starostka Zajíčková tomu, že magistrát nebyl schopen nebo nereagoval na výzvy, aby ustanovil koordinátora dopravních staveb. Tak měl jste něco takového na mysli, když jste připravoval ten plán a případně proč to nevyšlo?
No tak přesně tak to je, pane redaktore. Já jsem i na tom zastupitelstvu, o kterém hovořila paní Zajíčková, říkal, že TOP 09, respektive tato volební koalice, prosazovala od počátku koordinátora, že by třeba ten chaos, který tu byl, by byl třeba menší. Já jsem rád, že to takto říkáte, že to jsme nevytáhli v době, kdy na podzim zde nastal chaos, ale říkáme to celou dobu. Ale víte co, vznikla tady koalice na počátku volebního období, my jsme tedy získali 16%, volby jsme nevyhráli a v rámci domluvání koaličního programu, a teď to neříkám ve zlém, ale tím, že doprava připadla Praze sobě a radním pro dopravu se stal pan Scheinherr, tak on tuto naši myšlenku odmítl s tvrzením, že není třeba žádný koordinátor. Já to respektuji, byť na to mám jiný názor, ale tím, že jsme nevyhráli 50% v Praze, ale vytvořili jsme volební koalici, tak zkrátka některé věci z našeho programu se podařilo prosadit a plní se a někde jsme bohužel museli ustoupit, to tak je. A ten koordinátor je toho přesně příkladem a mrzí mě, nechci působit vůbec konfrontačně, protože jde o komunální politiku a o zájem občanů, nikoliv o to teď se přetahovat, kdo co říkal, neříkal. Tak mě mrzí, že ani na ten podzim, to znamená před těmi 4 měsíci, kdy se fakt ukázalo, že koordinátoři by měli pro pražskou dopravu smysl, tak se na zastupitelstvu toto neustavilo a pan radní řekl, že on je tím hlavním koordinátorem. Já to beru, ale pořád si myslím a jsem o tom přesvědčený, že kdyby zde byla konkrétní fyzická osoba, ne celý úřad, kde jsou anonymní úředníci, ale konkrétní fyzická osoba, která by byla jak manažersky schopná opravdu znalec dopravy a k tomu měla politický mandát od zastupitelstva, tak by ty koordinační kroky mohly probíhat lépe, jo? Protože najednou se ukázalo, že zde jsou docela velké peníze na investice do dopravní infrastruktury, že jsou i vyřešeny všechna povolení k tomu, aby se dopravní infrastruktura v určitých částech města mohla opravovat. Akorát tu chyběl nějaký takovýto profík, který by to skoordinoval tak, aby tady nenastal chaos. Takže v zásadě z něčeho bohulibého, že se investuje více peněz do dopravní infrastruktury, se pro Pražany stala trošku černá můra, noční můra a to září opravdu bylo složité. Takže já nechci na nikoho útočit, ale vy jste to četl z toho programu. No. Je to trošku škoda, že jsme zde nebyli úspěšní a zrovna toho koordinátora se nám nepodařilo prosadit. A na druhou stranu víte co, když dopravu nemáte na starosti, vezme si to jiný partner, v tomto případě Praha sobě, a ti mají svoji představu a svoji vizi, tak jim nemůžete za každou cenu vnutit váš pohled na věc, protože oni přebírají určitý rezort i s odpovědností a mají svoji představu a to zase my ctíme a ta koalice i přes všechny problémy, já jsem přesvědčený, že udělala v Praze mnoho dobrého a že to hodnocení, které teď postupně začne v tom posledním roku vlády, to bude i ukazovat.
Když se dívám do toho seznamu těch, jak jsem říkal, pospíšilových plánů urgentních kroků, tak tam je třeba vypsání architektonické soutěže na nový Holešovický most. To je ten most, který se teď začne stavět?
Ano, to by to tak mělo být. My jsme obecně chtěli rozhýbat výstavbu v Praze u, řekněme, klíčových staveb dopravní infrastruktury, ale ještě, a to taky třeba říci, jsme byli nositeli, převzali jsme myšlenku, s kterou přišel kdysi pan primátor, Svoboda za ODS, to třeba korektně říci, začít stavět významné velké veřejné stavby v Praze, které budou plnit veřejný účel a budou jaksi odrazem architektury na počátku 21. století. A tam já jsem strašně šťastný a proto považuji tu koalici za úspěšnou, že se podařilo rozhýbat projekt pražské povltavské filharmonie, což je projekt, který jednou, až se podaří, bude to asi ještě chvilku trvat, ono i v Německu, v Hamburku to dlouho trvalo, tak to bude něco, na co budeme moci být i hrdi a co odkážeme dalším generacím. Jinými slovy, naším cílem bylo nejen dělat opravu infrastruktury, nejen investovat do oprav, ale i postavit něco, co zde po nás zůstane. Mosty, budovu filharmonie, nebo aspoň udělat před to maximum pro to, co za 4 roky stihnete, aby se ty projekty posunuly dál.
Takže na tom se ukazuje, že ne vždycky se koaliční spolupráce končila nezdarem, lecos se zřejmě i podařilo. Já bych se chtěl posunout k dalšímu tématu, ale ještě přece jenom využiju toho, že je tady s náma Zuzana Poláková. Zeptám se jí, máte vy nějaký názor na to, jestli by dopravě v Praze pomohla existence jedné fyzické osoby, které by se říkalo koordinátor dopravních staveb nebo koordinátor uzavírek nebo něco takového. Jako pomohlo by to kvalitativně k tomu, aby se po Praze jezdilo, chodilo a vůbec se po Praze pohybovalo lidem lépe?
Tak rozhodně si myslím, že to není úplně ten zásadní článek toho, aby se tohle město správně, udržitelně, dopravně rozvíjelo. Ale co jsem chtěla říct v té předchozí otázce a zapomněla jsem na to, jo. To důležitý téma, totiž my se tady točíme kolem dopravy, kterou všichni vidíme, ale pak je tady důležitý téma, který jako nikdo nevidí, ale který s tou dopravou velmi souvisí. A to je vlastně kvalita ovzduší. To bych chtěla otevřít, to je prostě věc, která se dotýká nás všech, ale tím, že ji běžně nevidíme, ale vlastně se projevuje v tom našem těle až s odstupem času, tak na ní nemyslíme. A největším znečišťovatelem ovzduší je právě automobilová doprava. Ku příkladu dneska máme 1,5krát vyšší koncentraci NO2 oproti tomu limitu. Máme víc než 3krát zvýšenou koncentraci těch jemných částic, které vlastně se usazují v našem těle. Jo, to jsou prostě věci, které by se v souvislosti s dopravou řešit měly a v souvislosti vlastně s celkovým rozvojem, a to rozvojem i územním.
Já vám slibuju, paní Poláková, že se k tomuto tématu vrátíme, ale slíbil jsem, že přejdeme k jinému, tak to splním. Paní Zajíčková, jako starostka Prahy 5 usilujete o to, aby z vaší městské části přesídlila centra pro pomoc drogově závislým spoluobčanům. Proč o to stojíte a kam byste ta centra ideálně chtěla přesunout?
Tak Praha 5 se dlouhodobě potýká s vysokou koncentrací lidí drogově závislých. Je to způsobeno několika faktory a tím asi největším faktorem je to, že na území Prahy 5 jsou dvě nízkoprahová centra. Nízkoprahové centrum je místo, kam si lidé vlastně z ulice přijdou prostě zajistit základní lidské potřeby, vyměnit stříkačky, třeba se osprchovat, ohřát se, dát si čaj. Takže tím Praha 5 a především její obyvatelé a veřejný prostor velmi trpí, protože ta nízkoprahová centra, a to je právě důležité zdůraznit, jsou v obytných zónách mezi domy, kde bydlí rodiny, kde bydlí lidé, kde prostě jsou firmy a kde prostě probíhá běžný městský život. To se snažíme řešit ve spolupráci s hlavním městem Prahou, konkrétně s paní radní Jónovou, ale zase bych chtěla říci, že to není zdaleka jenom věc sociální oblasti, protože ten veřejný prostor ovlivňuje i, nebo to, jak ten veřejný prostor vypadá, ovlivňuje samozřejmě bezpečnost, ale třeba i pořádek v ulicích a podobně. Ta nízkoprahová centra na našem území jsou relativně v těsné blízkosti, jak jsem řekla, v obytných zónách. A ještě je tu jeden faktor, který hraje poměrně důležitou roli. V blízkosti toho jednoho nízkoprahového centra je ordinace lékaře, který předepisuje substituční léčbu, a úplně v těsné blízkosti je lékárna. Takže tam se vlastně na jednom místě koncentruje několik zařízení, které vlastně přitahují tyto obyvatele. No a samozřejmě ty lidé, kteří jsou v tom bezprostředním okolí, tím trpí. Zase ještě je potřeba říct, že vlastně v rámci celé Prahy jsou tato centra pouze 3 a z toho 2 jsou na území městské části. A to asi každý rozumný, normální člověk pochopí, že to asi není správná cesta, aby jedna městská část nesla zátěž, takhle vysokou zátěž. A že by bylo samozřejmě vhodné ta nízkoprahová centra rozprostřít do větší území. Tomu nepotřebujeme asi nějaké ani odborné znalosti, to si myslím, že vyplývá z logiky věci. Ale navíc máme mnoho zpráv, analýz, které odborníků, které vlastně toto jednoznačně konstatují, a v různých dokumentech, které přijalo hlavní město Praha už v minulých letech, toto je jednoznačně konstatováno. Rozšířit počet nízkoprahových center, rozmělnit je, udělat takzvanou decentralizaci tak, aby za A ta nízkoprahová centra plnili tu úlohu, kterou plnit mají, a nebyla přetížena, tak je to tak, jak je tomu v současné době, a za B, aby ta zátěž pro ty obyvatele byla rozptýlena. Samozřejmě teď je další otázkou, jako kde ta centra mají být. Na to existují ale různé metodiky, kde je přesně popsáno, jak to místo má vypadat, v jaké má být dosahu třeba od nějaké dopravy městské a podobně.
Paní starostko, mám ale takovou otázku. Není to trochu jinak, když se na to podíváte z historického hlediska, tak drogově závislí se na Praze 5 pohybují, no co já pamatuji, desítky let v okolí ženských domovů a podobně. Není to trochu tak, že město vlastně pomáhá problému, který na Praze 5 už existoval?
Tak ono, zase člověk musí položit otázku, proč zrovna teda ta Praha 5 byla tou cílovou stanicí pro drogově závislé. Jak jsem řekla, těch faktorů je více. Není to jenom ten počet nízkoprahových center, ale je to i podoba vlastně toho veřejného prostoru. Jak jistě víte, mluvíte právě třeba o těch ženských domovech, tam vlastně teď roky...
A přilehlé bylo, autobusové nádraží,
ano,
opravdu ale není velice vábné.
Tak právě to chci říct. Tomu to se říká v odborných kruzích takzvané kriminogenní zóny. To znamená, že to je prostě prostor, který svým charakterem vlastně přitahuje lidi tohoto typu. No a takovýhle území vlastně Praha 5 má Praha 5 vlastně velké množství. Jedno z nich je právě to přilehlé okolí Smíchovského nádraží, kde dneska se proměňuje celé to území, ten brownfield, a vzniká tady Smíchov City. A to je, my na to také spoléháme, že vlastně tím, že se promění ta území, třeba takhle zanedbaná, schátralá, neobydlená, prostě v území s jiným charakterem, že to vlastně bude eliminovat tu přítomnost těchto lidí. Ale zase, tady je potřeba dodat, ty lidé samozřejmě nezmizí. Oni se jenom přesunou někam jinam. A to je asi taková historická zkušenost, že vlastně ty lidé se různě přilévají z jedné městské části na druhou. Někdy jsou více na Praze 1, pak se přilejou k nám na Prahu 5. Ale faktem je, že vyhledávají takováto území, která jsou méně hlídaná, neosvětlená, neobydlená, a tam vlastně se združují. Říkám, spoléháme na to, že proměnou těch brownfieldů, těchto území, se ta situace pro občany zlepší. Ale za B je potřeba dodat, ale my se samozřejmě i o tyto občany musíme postarat.
Paní radní Jonová, slyšela jste, co říkala paní starostka a poslankyně Renata Zajíčková. Já bych ještě dodal, že ona mimo jiné píše na svých webových stránkách, že když je řeč o protidrogové problematice, tak jako u mnoha dalších oblastí, cituji, magistrát zde svou klíčovou úlohu zanedbal. Mohla byste reagovat jednak na tu výtku, že jako magistrát zanedbáváte klíčovou úlohu, a pak také na další závěry, které paní Zajíčková přednesla?
Tak samozřejmě nemohu souhlasit s tím, že magistrát zanedbává, to jistě ne. Řekla bych, že ta sociální politika je bohatá a velmi usilujeme o to, aby Praha plnila roli koordinátora metodika v té oblasti, nejenom která se týká lidí závislých na návykových látkách, ale i ve všech dalších. Je potřeba říct, že já jsem tady před 3 a něco lety převzala agendu, která byla opravdu velmi zanedbaná v mnoha ohledech. Praha zaspala řadu let to, co jiné kraje řešily v roce 2005, třeba v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením. Tak prostě v Praze jsme si teprve v roce 2018-19 vyjasňovali vůbec terminologii, abychom si porozuměli s tím okolím. Takže opravdu v některých směrech souhlasím s tím, že jako jsme zanedbali, ale od svého nástupu se snažím, aby to právě jsme zvrátili zpátky a aby se Praha stala vlastně, když už ne premiantem, tak aby alespoň nemohlo se o ní říct, že zaspala v těch oblastech. Problematika nebo péče o lidi se závislostí, naopak bych řekla, že v Praze je velmi dobře vedená, dlouhodobě funguje skvělá protidrogová komise, kterou jsme zřídili po zahájení toho našeho mandátu, tak navázala na velmi dobrou historii, takže Já myslím, že ta protidrogová politika je dělaná dobře. Problémem je, že nenachází magistrát oporu v městských částech, které nemají dostatek smyslu pro solidaritu a pro pochopení toho, že protidrogovou politiku je potřeba stavět na důkazech, na zkušenostech odborníků, na závěrech odborníků. Že se to téma možná podobně, jak to zmínila paní kolegyně Poláková, o dopravě politizuje a tím se vlastně komplikuje vůbec řešení odstraňování příčin těch problémů, se kterými se musíme potkat, utkat a musíme je nějak vyřešit, jinak se toho problému nezbavíme.
Promiňte, já se nerad vám vstupuju do řeči, ale můžu se zeptat přímo. Myslíte si, že radnice Prahy 5 v čele s paní starostkou Zajíčkovou nestaví svůj přístup k drogově závislým na základě odborných závěrů, tak, které jste zdůraznil teď před chvílí?
Tak já bych k tomu chtěla říct, že já jsem vyvolala celou řadu setkání odborníků na problematiku protidrogovou, kde byly zastoupeni jak adiktologové, tak ty služby, které poskytují téhleté skupině zástupci zdravotních pojišťoven, nebo konkrétně tedy VZP, policie, jak městské, tak státní. A na posledním setkání, které jsme specificky věnovali situaci v Praze 5, tak tito zástupci se shodli na tom, že uzavřením toho centra, jednoho z těch dvou, toho, které sídlí v prostorech svěřených městské části Praha 5, takže uzavřením toho centra se ta situace jako s velkou pravděpodobností spíše ještě zhorší, že tam je velké riziko, že se to zhorší, protože ono, když se na to podíváte z historického hlediska, tak v těch službách se za poslední 3 roky za stolik jako nestalo, nepodařilo se otevřít žádné nové nízkoprahové centrum. A přesto se vlastně ta situace, a to je potřeba si říct, prostě na Praze 5 zhoršila. A není to tedy logický důsledek, nebo když se nad tím zamyslíme, tak se nezdá, že by to byl důsledek změny v těch službách, ale změny v něčem jiném. A tím něčím jiným tak je represivní přístup na okolních městských částech, kde vlastně lidé, kteří s těmi drogami zacházejí, kteří je prodávají, kupují, odnosí si je od lékaře, tak se zkrátka přesunuli z městských částí 1 a 2 na Prahu 5 a není to poprvé, co došlo k tomu přesunu těch lidí, kteří jsou spojeni touhle problematikou. Takže jsme svědky toho, že na Praze 1 sanitka z Anonymu zaznamenala obrovský odliv klientů, velmi velký, zatímco nízkoprahové centrum v Praze 5 Progresivu to zaznamenalo obrovský nárůst a přitom v těch službách samotných se vlastně změny neudály. Čili já bych řekla, že tady vzniká falešná představa, že tím, že zavřeme centrum, takže zmizí problém. Nezmizí ten problém ani tím, že kultivujeme prostředí. To souhlasím s tím, že je potřeba brownfieldy kultivovat to město jako celek, aby bylo bezpečné, ale nezmizí nám tím ten problém. My potřebujeme jít daleko do větší hloubky a kultivovat přístup k lidem, počínaje školami, přes takové věci, jako je třeba bydlení dostupné. Ono se ukazuje, dělali se taky na to výzkumy.
Promiňte,
my se k tomu
paní radní dostaneme,
Určitě. Protože
bydlení je širší problém. Nechci vám brát slovo, ale rád bych se zeptal pana Pospíšila, který je zkušeným politikem. Domníváte se, pane Pospíšile, že třeba péče o drogově závislé a zvyšování bezpečnosti a čistoty ve veřejném prostoru je politicky nepopulární téma? Bude se kvůli tomu rozhodovat ve volbách, které se v Praze blíží, nebo ne?
To já nedokážu říct, jestli to je politicky nepopulární téma, ale je to v každém případě mimořádně složité téma. Jako ostatně i ta debata tady probíhá, jak já ji pozorně poslouchám, pohled paní starostky a pohled odpovědné paní radní, tak není zkrátka jedna pravda, která by říkala, toto je správná politika, jak nakládat s lidmi drogově závislými. Je různý mix, řekněme, restriktivních opatření a opatření s nějakou pozitivní motivací těmto lidem pomáhat. Jo. A teď je otázka samozřejmě, jaký styl zvolí konkrétní radní a konkrétní případně městská část. Takže to
počkejte,
téma
ale nesouhlasíte s tím, co říkala před chvílí paní radní, že ta problematika je tak složitá, že je opravdu potřeba, aby se tím zabýval magistrát, tedy někdo, kdo se stará o celé město a ne pouze tak, že by se postupovalo v rámci jednoho obvodu, že prostě individuální přístup tady není na místě.
No tak ta politika je tak složitá, protože jak se snažím naznačit, jsou i různé pohledy odborníků na to, jak postupovat, že je dobře, když toto téma řeší centrální vedení města, protože už to bylo naznačeno, že potom dochází k přelivu drogově závislých a s tím spojených protiprávních činností, prodej drog a tak dále z jedné městské části do druhé. Proto si myslím, že je dobře, že zde působí centrální městská komise a že to spadá do centrální působnosti jaksi městské radní. Nakolik to bude volební téma, to já nedokážu říci, určitě to téma bude hrát svoji roli, ale když se kouknu na výzkumy, které pravidelně vychází, jak Pražané cítí problémy v Praze, tak je faktem, že téma drog je třeba méně vnímáno obecně Pražany jako silné téma, než právě ta doprava. Jo? Já tady třeba nesouhlasím s tím, co trošku říkala mi si paní architektka, že to je umělé téma. Když se podíváte na výzkumy, které zde probíhají v posledních letech od různých agentur, jaká témata Pražané vnímají jako citlivá, tak 40% Pražanů v průměru právě tu dopravu označuje jako téma, které je určitým způsobem tíží. Každého možná jinak, protože každý třeba o to čeká něco jiného, ale je to téma, které opravdu asi tu politickou senzitivitu má největší. Asi vám, větší třeba než otázka drog. No.
Já vám vyhovím, k dopravě se, pane europoslanče, hned vrátíme.
Ne, jenom tím chci říct, já jsem se chtěl dodávat vaši otázku, že to je důležité téma. Ano, ano, ale dobře.
Připomenu, že v souvislostech plus diskutujeme o stavu hlavního města České republiky s europoslancem Jiřím Pospíšilem, poslankyní Renatou Zajíčkovou, pražskou radní Milenou Jonovou a architektkou Zuzanou Polákovou.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
Paní Poláková, říkala jste před chvílí, že zapomínáme na souvislost mezi dopravou a kvalitou ovzduší. A já bych tu otázku nebo ten podnět trochu zúžil. Bavme se chvíli o cyklistice, která může být odpovědí na znečištění ovzduší. Mě by zajímalo, jaký máte názor na to, proč si Pražané v otázce cyklistiky neúplně rozumějí. Proč jsou tady lidé, kteří chtějí jezdit po Praze na kole, a pak jsou tady zřejmě docela početní odpůrci, kteří říkají ne, 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 jako my nechceme další cyklopruhy, Praha už tak je předspaná dopravou a ještě ti cyklisti do toho. Čím to je?
Tak já teď trošku nevím, jak na to odpovědět, ale to přece není o tom, že někdo chce a někdo nechce a někdo někomu jako překáží. To bychom mohli zrušit všechny přechody pro chodce, a protože některým lidem prostě vadí na tom přechodu pro chodce zastavit.
Tak já vám vysvětlím, jak jsem to myslel, abych vás trochu navedl. Teď se objevily v Praze další cyklopruhy na silnicích, na vozovkách. A na sociálních sítích jsem si mohl přečíst spoustu reakcí automobilistů, kteří říkají, no už teď se tam nemůžu vejít a ještě vedle mě bude šlapat cyklista a navíc ho budu muset objíždět 1,5 metru. No co to je? To jste nezaregistroval.
Jo, tak tady jako vlastně z vašich úst zaznívá spoustu věcí, které jdou třeba naproti sobě, a to je například třeba to, že když je někde cyklopruh, tak pak už není potřeba toho člověka objíždět s 1,5 metrovým odstupem. A prostě my všichni lidi se po městě nějak potřebujeme dopravovat. A ten cyklista by tam pravděpodobně, jako já taky jezdím na kole někdy v místech, kde ty cyklopruhy nejsou. Takže on by tam třeba chtěl jet. Spoustu lidí by vlastně po Praze chtělo jezdit na kole, ale bojí se. A tak využívají jiné druhy dopravy. A my jsme si během, nejvíc to bylo vidět vlastně v té první covidové vlně, kdy se lidi ve všech, po celém světě vlastně se začali bát jezdit městskou hromadnou dopravou. A najednou vám v tom, v té komplexní situaci dopravní chybí jeden důležitý článek. Jakmile ten jeden článek vypadne, zatížej se všechny ostatní. A v případě, že vám tam třeba nějaký ten článek chybí z jiných důvodů, a to je například to, že cyklistická infrastruktura v Praze pořád není dostatečně kvalitní na to, aby ji mohli využívat, aby ji mohlo využívat široké spektrum lidí, to znamená i malí děti, i starší lidé, i ženy, úplně komfortně. Tak pak vlastně se to přeleje do těch jiných doprav, který můžou to město výrazněji zatížit. Což se stalo například, nebo což spousta měst na světě nechtělo, aby se lidi přelili třeba víc do té automobilové dopravy. A u nás se to vlastně stalo, že pak v tom modal shareu, v tom rozdělení té dopravní práce, najednou jako převážela vlastně ta automobilová doprava. A zachránilo nás vlastně jenom to, že díky těm karanténám nebylo tolik lidí v pohybu jako dřív, ale vlastně už teď jsme jakoby s tím objemem té automobilové dopravy už výš, než jsme byli vlastně v roce 2019.
Já vám děkuju. Paní Zajíčková, slyšeli jsme, že hodně lidí by bývalo chtělo po Praze jezdit na kole, zejména v době covidu. Vy jako ODS máte mezi svými členy hodně lidí, kteří se k rozvoji cyklistiky v Praze staví opatrně až skoro kriticky. Jak to máte? Vy sdílíte tuto opatrnost vůči cyklistům?
Tak předně bych chtěla říct, že já sama na kole velmi ráda jezdím, celá moje rodina. Když kamkoliv jedeme do nějaké metropole, tak nezapomeneme sednout buď na kolo, nebo třeba na koloběžku. Můžu demonstrovat příklad. Mezi svátky jsme byli s manželem v Budapešti a právě třeba i ty koloběžky jsme si tam zkusili. A takže není to tak, že by členové ODS byli a priori proti cyklistické dopravě. Vy jste položil jednu otázku, proč dochází vlastně k takovému napětí mezi těmi cyklisty a teda těmi odpůrci těch cyklistů. Já si myslím, že ten důvod je vlastně asi jediný, že ta cyklistická doprava v té Praze je momentálně realizována velmi násilně, bez zase nějaké komunikace, bez nějaké edukace. Prostě já jako starostka jezdím třeba po Plzeňské ulici, jezdím z Motola na radnici na Smíchov a jednou ráno si takhle jedu a najednou koukám a na celé Plzeňské ulici jsou cyklopruhy. My jsme o tom jako starostka jsem o tom vlastně vůbec nevěděla, neměla jsem o tom informovaná a takhle se to vlastně děje po celé té Praze. Čili je to, za mě je cyklistická doprava do města samozřejmě patří, ale je tady potřeba na to vytvořit podmínky, je potřeba na to připravit ty obyvatele, je potřeba promyslet, kde bude cyklostezka, kde bude cyklopruh, jestli je opravdu nutné na Plzeňskou ulici nebo třeba do Vltavské ulice nebo já nevím, do ulice Vltavské dávat cyklopruhy, když právě tam je tak velmi koncentrovaná doprava, ulice jsou úzké a podobně. Čili nemyslím si, že mnoho členů ODS jsou sportovci, jezdí rádi na kole, ale říkají ano, i já se třeba bojím na to kolo sednout a tou Vltavskou nebo tou Hradickou ulicí na kole jet. Prostě nemůže se to dělat takhle živelně, nepromyšleně a jak jsem řekla, násilně, protože to potom vyvolává odpor u některých těch lidí, obyvatel. Čili vnímám tu propast mezi těmi lidmi, kteří na kolo rádi sednou a jedou a nebojí se třeba v tom městě jet a potom těch, kteří prostě ty obavy mají a mají k tomu tu opatrnost, tak jak jste řekl. Takže je to zase o nějaké komunikaci, přípravě, ne živelnosti, ale nějakém promyšleným postupným krokům. A já, když si, by mi se mě někdo zeptal, současná koalice nebo radní pro dopravu a jeho výsledky, tak jediné, co mě napadne, jsou vlastně cyklopruhy. Jo, mám pocit, že vlastně pan Scheinherr nic jiného neřeší než cyklopruhy a násilím je prostě prosazuje a vlastně o tom ani neinformuje.
Pane Pospíšile, jak to pozorujete vy? Já nevím, jaký máte osobně vztah k cyklistice, ale jako politik, který je součástí té koalice na magistrátu, souhlasil byste s tím, že kolega Scheinherr prostě postupuje živelně, násilně, že nakreslí cyklopruhy na plzeňskou třídu, ani o tom neinformuje paní starostku příslušné městské části. Takhle to vypadá?
Pane redaktore, když se podíváte na má veřejná vystoupení, tak jestli se v něčem neshodnu s naší městskou koalicí, tak je to právě ta doprava. Jo. A já už jsem moc starý, abych neříkal své názory, co si opravdu myslím. Jo. A tady v té dopravě to vidím podobně, jak říká paní starostka. Já podporuji cyklistiku jako takovou. Za minulý rok dal magistrát 300 milionů korun na rozvoj cyklistické infrastruktury. A je to podle mě správně. S tím já souhlasím. Na druhou stranu mám trošku problém s tím, že pod panem Scheinherem se z kola stal v Praze fetiš a že se opravdu všude domalovávají cyklistické pruhy. A to i tam, kde ta vozovka nepočítala v vozovkách s třetím pruhem pro cyklisty a dochází tak k zúžení těch dvou pruhů, které tam jsou pro automobilisty. A pak z toho vychází to, co vy jste citoval, pane redaktore, že si lidé, co jedou po Praze autem, stěžují, že díky tomu, že najednou došlo k výraznému zúžení těch dvou pruhů pro automobil, aby se tam vešel třetí pruh pro kolo, tak ti automobilisté se třeba cítí také méně bezpečně. Já sám jsem několik takových situací jako automobilista po Praze zažil. Takže kolo ano, nech se investují peníze do rozvoje infrastruktury pro kola, ale nemám rád tady ty potěmkinovky, kdy tam, kde vozovka nebyla koncipována jako vozovka s třemi pruhy a jedním pro kolo, se najednou, abychom měli čísla statistiky, jak jsme dobří, kolik jsme udělali cest pro kola, tak se tam takto domalovávají pruhy pro kola. A bezpečně se v takovéto situaci necítí jak automobilisté, ale ani ti cyklisté. Je to mnoho cest tady v centru po nábřeží, byla zmiňována ta legendární plzeňská, kde zkrátka došlo k domalování pruhu pro kola. A pak se teprve zjistilo, že to přináší problémy s provozem motolské nemocnice, že tam zkrátka musí odbočovat sanitky a najednou se ta kola přeškrtávala. Takže to je takový, bych řekl, trošku možná symbol, smutný symbol plzeňská, kde zkrátka došlo k chaotickému rozhodnutí a pak se tedy cyklistická verze musela rušit kvůli provozu motolské nemocnice. A chci říct ještě jednu větu. Já strašně pozorně poslouchám to, co říká paní architektka. Ne, jednu teda malou poznámku. Strašně pozorně poslouchám to, co říká paní architektka s ovzduším. Velmi s ní souhlasím. Ale kladu si otázku, jestli do budoucna ta otázka ovzduší a dopravy není spíše o moderních technologiích, že postupně budeme jednoznačně přecházet na jiné než spalovací motory. A jestli toto není budoucnost než restrikce a zákazy. Jo? Jestli cílem má být tedy omezit vjezd do centra, potlačovat automobilovou dopravu, anebo dělat vše proto, abychom rychleji přešli na moderní technologie. Kladu to jako řečnickou otázku, jo? Že čím lze dosáhnout lepšího ovzduší, jestli restrikcemi anebo moderními technologiemi v oblasti dopravy.
Rozvoj cyklistiky se dlouhodobě věnuje samozřejmě nevládní organizace Automat. Z Automatu tady máme Zuzanu Polákovou. Otázku jste už dostala od předřečníka, já bych přidal jednu vlastní. Myslíte si, paní Poláková, že náměstek pro dopravu Scheinher udělal z kola v Praze fetiš?
Tak já na tuhle otázku asi vlastně jako nechápu, proč bych na ní měla odpovídat. A myslím si, že to, co se vlastně teďko stalo během té chvíle, co tady všichni reagovali, tak je přesně to, že se z toho, z těch cyklistů dělá úplně umělé téma. Jo, úplně uměle se tady vyjadřujeme prostě k věcem, který vlastně nejsou v té dopravě až tak důležitý. Prostě je to způsob dopravy, berme to komplexně. Jo, to, co řekla paní Zajíčková, že vlastně jediné, co má spojené s Adamem Scheinherem a s jeho prací jsou cyklopruhy. Tak tohle je přesně vlastně důsledek té politické spolitizované diskuze, protože Adam Scheinher začal spoustu tramvajových tratí, konečně se začne stavět metro D, jo, a další prostě věci, které jsou velmi důležitý, velmi viditelný. A my se tu bavíme o cyklopruzích, který vlastně jsou důsledkem i nespolupráce těch městských částí a tím, že se vlastně nedokážeme jako město dohodnout na nějaké jednotné dopravní politice, na tom, jak postupovat s parkováním, na tom, jak postupovat s omezováním automobilové dopravy v centru. Jo, a pak se tady bavíme o cyklopruzích.
V souvislostech plus nemluvíme jenom o cyklopruzích, mluvíme o Praze jako celku a mými hosty jsou Zuzana Poláková z nevládní organizace Automat, europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil, pražská radní pro sociální oblast a zdravotnictví Milena Jónová a poslankyně a starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková z ODS.
Souvislosti plus.
Paní Jónová, posuňme se k dalšímu tématu. Je Praha v současné době schopná nabízet sociální byty všem těm, kteří je opravdu potřebují? Já tak trochu vím, že odpověď zní ne, tak rovnou dodám, kolik těch bytů by bylo potřeba?
No, to by byla asi otázka na radního, který má na starosti bytovou politiku a který se o ty byty stará. Já mohu za tu svoji gesci sociální odpovědět tak, že zdaleka a vůbec ty byty nestačí a nemusíme se bavit jenom o bytech sociálních, můžeme mluvit také o bytech například bezbariérových, které jsou naprosto nedostatkovým zbožím. Můžeme se bavit také o problematice struktury těch bytů jako takových, že vlastně se potkáváme nebo potýkáme se se situací, kdy potřebujeme byty více pokojové pro lidi, kteří buď to žijí jako rodina, nebo kteří odchází z ústavních zařízení a nechtějí žít sami, potřebují a chtějí žít s někým dalším, ale v nabídce jsou jenom malometrážní byty, garzonky 1+1. Takže těch bytů, těch problémů s bytovým fondem, s jeho nedostatečností je celá řada a je to samozřejmě velký problém, protože a pak se vlastně velmi snadno dostáváme k takovým problémům, jako je závislostní chování na alkoholu nebo na jiných návykových látkách, protože lidé, kteří nemají kde bydlet, tak utápí své problémy například v alkoholu. Ta covidová vlastně epidemie nás mimo jiné také poučila o tom, jak obrovský podíl lidí na ulici je závislá na alkoholu. Je to obrovský problém, obří, se kterým je prostě potřeba něco udělat. Například pětina zákazníků v uvozovkách pražské záchytky jsou opakující se návštěvy lidí z ulice. Takže ta nedostatek těch bytů, to je skutečně obrovský, obří problém, který je velmi těžce řešitelný. My vlastně v těch projektech zaměřených na pomoc znevýhodněným skupinám lidí, tak v tento okamžik už vlastně hledáme byty v soukromém vlastnictví, které by mohlo město využívat. Z toho důvodu jsme společně tady s Adamem Zábranským, který má tu bytovou politiku v koalici na starost, nechali vzniknout městské nájemní agentuře, která funguje pod Centrem sociálních služeb Praha a která vlastně vyhledává byty v soukromém vlastnictví a zprostředkovává potom jejich využití pro lidi z těch znevýhodněných skupin obyvatel, jako jsou například lidé, kteří byli ubytováni v těch hostelích, jak jsem o tom mluvila v úvodu v souvislosti s covidem.
Paní poslankyně a starostko Zajíčková, asi souhlasíte s tím, že Praha potřebuje byty nejenom ty sociální, ale byty vůbec. Máte nějaký dobrý nápad, recept na to, jak by si hlavní město mohlo ty chybějící byty obstarat?
Tak je to samozřejmě opravdu velmi složitá otázka a zdaleka se netýká jenom hlavního města Prahy. Já si myslím, že tady musí především být nastavena nějaká celostátní bytová politika, aby bylo jednoznačně řečeno, jaké formy bydlení jsou žádoucí, jaké jsou možné, aby bylo zajištěno dostupné bydlení. Takže je to opravdu velmi, jak jsem řekla, složité. Co se týče hlavního města Prahy a třeba konkrétně naší městské části, tak my jsme zrovna městská část, která kolauduje nejvíce bytů, takže u nás opravdu každým rokem přibývají stovky nových bytů. Samozřejmě s tím je zase navýšení počtu obyvatel a s tím zase souvisí prostě do infrastruktura, školy, školky, zdravotnická zařízení a tak dál a tak dál. Takže myslím si, že hlavní město Praha jako nemá jednoduchý úkol, jak tuhle tu situaci uchopit, protože tu vlastně neexistuje ta celostátní nějaká vize nebo strategie. Zase určitou formou třeba možnosti je podpora družstevního bydlení, který teď i na úrovni hlavního města Prahy a právě naší městské části probíhá, kdy tady budeme mít vlastně společný pilotní projekt družstevního bydlení právě na území městské části Praha 5. Teď už se ladí vlastně detaily a mělo by se co nejdříve vlastně spustit výstavba takového bytového domu. Takže je to důležité vlastně stanovit ty formy, udělat různé podpory, třeba i privátní oblasti, jako zvýhodnit ty privátní firmy, které třeba poskytnou potom tomu městu byty, nějaké jak bonusy, jo? Čili je to i o tom zapojení toho privátního sektoru do řešení té bytové nouze, která v současné době v České republice je.
Čas našeho programu se začíná krátit, tak prosím stručně, pane Pospíšile, slyšeli jsme názor paní poslankyně a starostky Zajíčkové, že pro řešení bytové krize je třeba celostátní přístup. Mně se zdá, že Praha vsadila na trochu jinou kartu. Náměstek primátora Hlaváček připravil a jaksi dohlédl na vznik městského developera. A pan náměstek je ze Spojených sil pro Prahu, takže je váš kolega. Souhlasíte s tímto postojem a předpokládám, že ano.
Ano, já musím říct, že náměstek Hlaváček udělal celou řadu kroků k tomu, aby se připravili nové plochy, kde by do budoucna mohla vyrůst téměř malá městečka, malé městské části. Jsou to takzvané brownfieldy, které se postupně připravují a kde do budoucna mohou vzniknout až tisíce bytů. Je to třeba právě nákladové nádraží na Smíchově a to je práce pana Hlaváčka, ale abych byl trochu i kritický, musím říci, že já třeba jsem osobně příznivcem družstevního bydlení, to už zmiňovala i paní starostka. A tady Spojené síly naše jaksi politická uskupení prosazovalo vlastní koncept prezentovaný Hanou Marvanovou a tady bohužel se 2 roky ztratili v koalici zbytečná debata o tom, jak tento koncept má vypadat. A je třeba tady kriticky říci, že teprve teď spouštíme některé ty projekty výstavby družstevních bytů a kdyby na počátku se koalice rychleji dohodla, mohly už ty projekty běžet. Takže na jedné straně tato koalice připravila nové jaksi projekty, nová území, kde do budoucna budou moci vznikat byty. Na druhou stranu v družstevním bydlení tahle koalice bohužel měla zbytečné časové průtahy. Takže mohlo se postavit více, ale to, co jste vy naznačil, pan kolega Hlaváček opravdu jako člověk odpovědný za územní rozvoj Prahy, koncepčně udělal kus práce, ale je ještě daleko k tomu, to je třeba férově říci, než na těchto místech vzniknou hotové byty. A neměly by to být pouze byty komerční, jenom byty stavěné soukromými investory, ale právě i jinými formami, kde bude nějaká míra zaangažovanosti města, tak aby na ty byty dosáhli lidé ze střední třídy a případně část bytů byla dána městu k využívání pro sociální účely. A to družstevní bydlení třeba k tomu vede, protože v rámci toho družstevního projektu určitá část bytů, je to otázka dohody, 10 až 20% bytů může získat město a využívat je pro svoji sociální politiku.
Poslední příležitost dostane Zuzana Poláková. Nastal podle vašeho názoru v Praze čas na změnu politickou, anebo byste byla raději, kdyby se vedení hlavního města, aspoň co se týče základního směřování, neměnilo?
Já bych byla hlavně ráda, kdyby městské části spolupracovaly s hlavním městem. Trochu se té otázce vyhnu, protože si myslím, že tady nejsem od toho, abych projevovala nějaké svoje osobní politické preference. Byla bych ráda, aby jakákoliv koalice vznikne, tak aby neházela přes palubu důležitý témata, který současná koalice otevřela a aby na nich pokračovala dál.
Děkuji za závěrečné slovo. To byla Zuzana Poláková z nevládní organizace Automat. Děkuji a naslyšenou, paní Poláková.
Naslyšenou.
Diskutovali jsme také s nezávislou pražskou radní Milenou Jonovou, která zastupuje Prahu sobě. Děkuji vám a naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Také s poslankyní starostkou Prahy 5 z ODS Renatou Zajíčkovou. Děkuji a naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a hezký den a naviděnou, naslyšenou.
Samozřejmě také s europoslancem, pražským zastupitelem za Spojené síly pro Prahu Jiřím Pospíšilem. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji za přizvání a všem krásný a klidný večer.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.